Maraming tao ang nag-aakala na mga tao noong unang panahon ay hindi masinop sa kalinisan. Subalit ang mga Israelita sa panahon ng Lumang Tipan ay kakikitaan ng matinding pagpapahalaga sa panlabas na kalinisan sa anumang bagay. Bunga nito, marami rin ang nagtatanong kung ang Diyos ba ay nagkaroon ng pagtatangi. Ang kalinisan bang bunga ng ritual ang maglalapit sa atin sa Panginoon o ang katotohanan ng kahulugan nito? Ating tunghayan ang kasagutan sa 14 na kabanata ng Levitiko, 1-27 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po ang sumenyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito, subukan po nating lakbayin ang Kabanata 14. Ang isang bagay na kamangha-mangha sa kabanatang ito ay ang kakaibang seremonya ng paglilinis pagkatapos gumaling mula sa sakit na ketong. Ganito ang mababasa natin sa 1-8. Sinabi ng Diyos kay Moises, ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng nagkasakit ng ketong. Sa araw na siya'y lilinisin, aharap siya sa saserdote sa labas ng kampamento at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang saserdote ng 2 buhay at malinis, kapirasong kahoy na sedro, lanang pula at isopo. Ipapapatay sa kanya ng saserdote ang isang ibon sa tapat ng isang palayok na sisidlan na may tubig na buhay. Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na sedro, ang lanang pula at ang isopo. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 sa taong nagkasakit at pagkatapos ay paliliparin niya sa kabukiran ang ibong buhay. Lalabhan ng nagkasakit ang kanyang damit. Siya'y magpapakalbo at maliligo. Pahihintulutan na siyang makapasok sa kampamento, ngunit mananatili pa ng 7 sa labas ng kanyang tolda. Pagkatapos, aahitin niya ang lahat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay at lahat ng balahibo sa katawan. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya'y maliligo. Sa gayon, magiging malinis siya. Sinabi ng ating talata na hindi ang saserdote ang gagamot sa kanya. Sa halip, pupuntahan lamang niya ang may sakit upang alamin kung mayroon pa siyang ketong. Ang gawaing ito ay napakahalaga sapagkat ito ay kautusan na dapat sundin ng mga gumaling sa sakit na ketong at ito'y kanilang ginawa sa araw ng kanilang paglilinis. Kailangan munang matingnan sila ng saserdote upang matiyak kung sila'y magaling na. Kung sila'y matagpo ang magaling na, sisimulan na ang seremonya ng paglilinis para sa kanila. Ang paglilinis na ito ay isang ritual na dapat sundin ng naaayon sa ipinag-utos ng Diyos. Subalit sa kabilang banda, kung ang may sakit na ketong ay matagpuan na hindi pa magaling, siya'y mananatili sa labas ng kampo at hindi siya maaaring lumapit kaninuman. Dahil ang ganitong gawain ay ipinagbabawal at iniuutos din ng Diyos na dapat sundin. Ang gawain ito'y patuloy na isinasagawa hanggang sa panahon ng bagong tipan. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 17, Talata 11 hanggang 18, ay makikita natin ang kaganapan ng gawain ito at ang pagpapagaling ni Jesus sa 10 ketongin. Ganito ang mababasa natin. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw nang nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kung di ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang pangyayaring ito ay isang napakagandang paghahambing sa persona at gawain ng dakilang saserdote at manggagamot. Ang Panginoong Jesus, mula sa kaharian sa langit, ay iniwan ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Bumaba at namuhay na kasama ng mga tao dito sa sanlibutan. Mga kaibigan, ang ketong ay simbolo ng kasalanan, at ang sinumang makasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Katulad ng ketong na walang lunas sa panahon noon, ganoon din ang kasalanan. Hindi natin ito kayang linisin sa pamamagitan lamang ng ating sariling pamamaraan. Kailangan natin ang tulong ng Panginoong Jesus upang tayo ay maging malinis mula sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang kanyang banal na dugo lamang ang may kapangyarihan na makapaglilinis ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay at kamatayan sa krus, tayo'y gumaling. Ganito ang mababasa natin sa Isayas, Kabanata 53, Talatang 4 hanggang 5. "Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamu niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap." Pansinin din natin ang isa sa mga iniutos ng Diyos na dapat dalhin sa panahon ng paglilinis. Ito'y ang kapirasong kahoy na sedro. Ang kahoy na ito ay simbolo ng ganap na pagkatao ni Jesus. Dahil katulad ng walang kapintasang katangian ni Jesus, ganoon din naman ang puno o kahoy na sedro. Ito ay matibay at hindi madaling nasisira. Ikinakabit sa dulo ng kahoy na sedro ang lanang pula at ang isopo at saka itutubog sa dugo at iwibisik ng 7 beses sa taong nagkasakit. Samantala, ang lanang pula naman ay simbolo ng pananampalataya sa dugo na iwiniwisik. Ito'y simbolo ng pagbububo ng dugo ni Kristo sa krus. Ang isopo naman ay isang halaman na tumutubo at lumalaki sa batuhan. Sinasagisag nito ang pananampalataya ng bawat tao. Malinaw na ipinapahayag sa mga awit, Kabanatang 51, Talatang 7, "Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging mas maputi kaysa niyebe." Maaring masasabi natin na tayo ay naniniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Subalit hindi pa rin sapat upang maging malinis sa ating mga kasalanan. Kung tayo ay tunay na naniniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, nagawa na ba nating magpalinis sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo? At nagawa mo na bang ipagkatiwala ng ganap ang iyong buhay kay Kristo? Ang tanging dugo lamang ni Kristo ang may kapangyarihan na makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Kung tatanggapin mo siya na iyong Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ganito naman ang mababasa natin sa aklat ng Unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 7. "Ngunit kung tayo'y namumuhay sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Ang isa mang bagay na binanggit na ginagamit sa seremonya ng paglilinis ay ang sisidlang palayok na may laman na buhay na tubig. Ang sisidlang ito ay sumisimbolo kay Kristo. Siya ay nagkatawang tao at nagkaroon ng katawang lupa na katulad natin. Maging si Apostol Pablo ay nagsabi na ang ating katawang lupa ay katulad ng isang sisidlang palayok. Ganito ang mababasa natin sa 2 Korinto, Kabanatang 4, Talatang 7. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ang nais bigyan pansin ng talatang ito ay ang kahinaan at karumihan ng katawang lupa na ating tinataglay. Si Jesus ay nagkatawang tao, namuhay na katulad natin, subalit hindi nagkasala. Naunawaan niya ng lubos ang lahat ng kahinaan ng katawang ito. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Hebreyo, Kabanatang 4, Talata 15. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating dakilang saserdote ay nakauunawa sa mga kahinaan ng tao sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad ng tao, ngunit hindi nagkasala. Salamat sa Diyos. Samantala, ang buhay na tubig naman na nasa sisidlang palayok ay sumisimbolo sa salita at espiritu ng Diyos. Ang gawain o seremonya ng paglilinis ay kakaiba, subalit napakaganda kung ating ilalarawan sa mga ginawa ng Panginoong Jesus. Katulad halimbawa ng dalawang ibon, na ang isa ay papatayin at ang isa ay itutubog sa dugo ng pinatay na ibon at saka paliliparin. Ito ay sumasagisag sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya ang kanyang buhay. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Hebreyo, Kabanata 9, Talata 14. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili nang walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdanan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang buhay na Diyos. Ang dugo ni Jesus ay higit na dugong inialay sa harapan ng Diyos, sapagkat kung ang mga dugo ng hayop na iniaalay sa panahon ni Moises ay nagtatakip ng kasalanan, gaano pa kaya ang dugo ng anak ng Diyos na namatay para sa ating kasalanan? Ang dugo ni Kristo ay higit na dakila sa lahat. Ang pag-aalay ni Kristo ay hindi tulad ng sa mga hayop noong lumang tipan. Ang pag-aalay ni Kristo ay ang kanyang buhay. Ito ang pinakamataas na pag-aalay na kanyang ginawa at kinalugdan ng Diyos. At sangayon sa talata, ito ay walang kapintasan kung paanong ang mga alay na hayop sa lumang tipan ay kailangang mabuti at walang kapintasan. Ito ay hindi dapat napilay, bulag at may sakit. Ito ang katangian ng alay ni Kristo sa harapan ng Ama. Ang sabi sa 7 kabanata ng Hebreyo, talata 26, sapagkat nararapat na magkaroon tayo ng gayong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas kaysa langit. Bunga nito, ang sabi ng may akda ng Hebreyo, linisin natin ang ating mga budhi. Nais ipabatid ng talata na ang alay ni Kristo ay luminis sa ating budhi sa lahat ng bahid ng kasalanan. Napakalaki ng pagkakaiba ng alay ni Kristo sa mga handog ng mga Hudyo. Ang handog ng mga Hudyo ay pawang panlabas lamang na seremonya na hindi gumagawa ng paglilinis sa budhi. Ang ritual sa pag-aalay ng lumang tipan ay maaaring magpadalisay sa panlabas na anyo ng mananambahan, subalit hindi naman ito gumagawa ng dalisay na paglapit sa Diyos. Hindi inaalis ng alumang seremonya ang kalungkutan at kawalang kapayapaan na dulot ng kasalanan sa puso ng tao. Ang salitang budhi na ginamit ng mayakda ng Hebreyo ay hindi dapat isipin na nahihiwalay na bahagi ng isip at kaluluwa ng tao, kundi ito mismo ang isipan at kaluluwa ng tao. Ang kawalang katahimikan ng budhi ay dulot ng isipang nakababatid ng kanyang kasalanan, sapagkat walang ibang gumagawa ng kaguluhan at kabalisahan sa isip ng tao kundi ang kasalanan. Ang kasalanan ay nananahan sa kaluluwa ng tao at ito ang gumagawa sa kanyang buhay ng kabalisahan. Naroon sa kanyang puso ang kaisipang hindi siya gusto ng Diyos at naiilang sa kabutihan at kabanalan. Tulad siya ng isang tupang itim na nakaharap sa kanyang mga kapatid na tupang puti. Nakayuko siya sapagkat siya lamang ang itim. Ganito ang pakiramdam ng isang budhing may pagkakasala. Bagamat ito ay naitatago sa pamamagitan ng panlabas na anyo, subalit ang Diyos na nakababatid ng puso at isipan ay nakikita ang kasalanang gumagapang sa buhay ng tao. Ang Diyos na nagahari sa daigdig ay mabuti at banal, bunga nito, hindi magagawang tumayo ng tao sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. Ang takot sa kamatayan, takot sa impyerno, at takot sa hatol ay pawang mga palatandaan ng kasalanan ng tao sa kanyang puso at isipan. Ang tanging paraan lamang upang mapawi ang gayong takot sa puso ng tao ay sa pamamagitan ng kapatawaran at paghuhugas. Sapagkat malibang ang budhi ng tao ay mahugasan, hindi niya madarama ang kapayapaan. Ito ang katotohanang hindi natin kayang pasubalian. Ang sabi pa ng mayakda ng Hebreyo na maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Ang mga gawang tinutukoy sa talatang ito ay yaong mga gawa na humahantong sa kamatayan. Mga gawang walang buhay at espiritualidad. Ang mga patay na gawang ito ay hindi tumutukoy sa mga panlabas na makareligyosong gawain, kundi sa gawin ng buhay, sa katangian ng gawa. Ang ibig lamang sabihin, mga gawang walang buhay at tiwa ng kabanalan. Ngunit ano ang layunin ng paglilinis na ito? Ang sabi sa talata, upang maglingkod sa buhay na Diyos. Ang paglilingkod na ito ay hindi patay na paglilingkod, kundi buhay na paglilingkod. Ibig sabihin, walang kapaimbabawan sa ating puso. Tayo ay naglilingkod ng totohanan. Sa Biblia, ang katagang buhay na Diyos ay ginamit upang bigyang pagkakaiba ang tunay na Diyos at ang mga Diyos-Diyosan na walang buhay. Ang Diyos ng banal na aklat ay buhay, ngunit ang mga Diyos-Diyosan na mga pagano ay patay, walang buhay. At naisabihin ng mayakda ng Hebreyo na tanging ang pag-aalay ni Kristo ang maaaring maglinis ng puso ng tao. Hindi ito magagawa ng anumang dugo na mula sa hayop. Ang budhi ng tao ay mahuhugasan lamang ng dugo ni Kristo. Ang dugo rin ni Jesus ay may kakayahang magbigay ng kapayapaan sa tao, sapagkat ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo para sa ating makasalanan. Ang kasalanang binata ni Kristo ay ang ating kasalanan. Batid ng Panginoong Jesus na ito ang kasalanang gumawa ng kaguluhan sa buhay ng tao. Ngunit, ang sabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma, 1 at 2 talata, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaibigan, ang tunay na relihiyon ay yaong may tunay na kapayapaan. Sa banal na kasulatan, ang makasalanan ay tinatawag na kaaway ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit siya ay walang kapayapaan sa Panginoon, sapagkat siya ay isang kaaway. Ganito ang sinasabi sa 8 kabanata ng Roma, 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sa 2 kabanata ng Epeso, 16, ay ganito ang ating mababasa. At kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. Ang sabi rin ni Santiago sa kanyang sulat, Kabanatang 4, Talatang 4, Mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang kalagayan ng pag-iisip ng taong makasalanan ay walang kapayapaan. Maging ang kanyang pananaw sa Diyos ay mababaw at mayroong galit. Nanginginig ang tao at nagagalit sa tuwing napapakinggan ang aral ng Diyos. Takot rin ang tao sa kahatulan ng Diyos at nababalisa sa tuwing impyerno ang pinag-uusapan. Ngunit ang Diyos ay gumawa ng paraan para sa kaligtasan ng tao. Si Jesus ang pag-asang isinugo sa daigdig upang sa pamamagitan niya ay makatagpo tayo ng kapayapaan at buhay. Dahil rito, ang Panginoon ay naghahandang magpatawad at magbigay kapayapaan. Dati-rati, ang kahatulan at katarungan ng Diyos ang siyang humahadlang upang hindi natin makamit ang kanyang habag. At sa tao, ang ating kasalanan ang siyang malaking pader upang hindi tayo makalapit sa Diyos. Subalit, ang dalawang hadlang na ito ay binigyang daan sa pamamagitan ng krus ni Jesus. Ang katarungan ng Diyos ay naganap sa krus, at ang kasalanan ng tao ay nabigyang kapatawaran. Bunga nito, ang tao ay maaari nang makalapit sa Panginoon, at ang Diyos ay malayang makapagpapatawad sa kasalanan ng tao. Ito ang napakagandang biyaya at pagpapala na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Tayo po ay magpatuloy sa aklat ng Levitiko at kung ating papansinin, nagpatuloy ang seremonya sa paglilinis sapagkat kailangan pang bumalik ang taong gumaling sa sakit upang maghandog sa Diyos. Basahin natin ang talatang 10 hanggang 20. Sa ikawalong araw, magdadala ng tatlong kordero na isahing taon at walang kapintasan. Dalawa nito ay lalaki. Magdadala rin siya ng 6 na litro at kalahating mainam na harina na may halong langis at 3 kalahating litrong langis bilang handog. Isasama siya ng saserdote sa harapan ng Diyos sa may pintuan ng toldang tipanan. Ang isang lalaking tupa at ang langis ay ihahandog ng saserdote bilang pambayad puri sa harapan ng Diyos. Papatayin ang tupa doon sa dakong pinagpapatayan ng mga handog para sa kasalanan at handog na susunugin sa loob ng dakong banal. Ang dalawang handog na ito, tulad ng handog para sa kasalanan, ay para sa saserdote at napakabanal. Kukuha ang saserdote ng dugo ng handog para sa kasalanan at papahiran niya ang laylaya ng tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong nililinis. Pagkatapos, kukunin niya ang langis at magbubuhos ng kaunti at sa kanyang kaliwang palad. Isasawsaw niya rito ang kanyang kanang daliri at 7 beses niyang wiwisikin ang harap ng dambana. Kukuha pa siya ng kaunting dugo ng handog para sa kasalanan at ipapahid niya ito sa laylaya ng tainga at hinlalaki ng kamay at paa ng taong nililinis. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ul nito bilang pambayad sala sa Diyos. Iaalay ng saserdote ang handog pang kasalanan at sa pamamagitan nito'y tutubusin ang taong nililinis. Pagkatapos, papatayin niya ang handog na susunugin at ihahandog niya ito sa dambana kasama ng handog na pagkain. Sa gayon, matutubos ang taong iyon at magiging malinis. Malinaw na ang mga talatang ito'y tumutukoy sa paghahandog sa kasalanan, sa paglilinis at sa kapatawaran. Ipinagagawa ito ng Diyos sa sinumang gumaling mula sa sakit na ketong. Ang layunin ng paghahandog na ito ay upang patuloy na maalala ng taong nagkasakit na siya'y makasalanan pa rin at kailangan niyang mapatawad at malinis sa kanyang mga kasalanan. Sa ganitong kalagayan, dapat nating malaman na tayo'y makasalanan at kailangan nating malinis mula sa kasalanan. Ang tanging makapaglilinis sa ating mga kasalanan at karumihan ay ang dugo ng Panginoong Hesus at ito'y sa pamamagitan ng makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Makakamta natin ang paglilinis na ito. Ngayon, bigyan po natin ng kahulugan ang mga talatang ito. Una, ang korderong handog na susunugin ay nagpapahayag ng katangian ni Kristo. Ang pinong harina na hinaluan ng langis ay para sa pagkaing handog at ito'y sagisag ng kagandahan ng pagkatao ni Kristo. Maging ang dugong ipinahid sa dulo ng kanang tainga ng taong naghandog ay nagpapahiwatig na narinig niya ang tinig ng anak ng Diyos na nagsasabing, "Ang kasalanan mo'y pinatawad na, humayo ka ng mapayapa." At ang dugong nasa kanang hinlalaki ng kanyang daliri sa kamay ay nagpapahayag na siya'y malaya ng makapaglilingkod sa Diyos. Ang dugo naman na nasa kanang daliri ng kanyang paa ay nagpapahiwatig na makapaglalakad na siyang muli sa landas na inihanda ng Diyos sa kanya. Ang lahat po ng mga handog na ito ay tumutukoy kay Kristo na sa pamamagitan niya, tayo'y naging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Tandaan natin na ang batayan ng pagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos ay nakasali kay Kristo. Kailanman ay hindi maaaring maging matuwid sa harapan ng Diyos ang isang taong walang ganap na relasyon kay Kristo. Dahil ang nagpapatuwid sa atin sa harapan ng Diyos ay ang katwirang na kay Kristo na mapapasa atin naman kung atin siyang gagawing Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat po sa mga katotohanan na aming natutunan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nung ako'y wala sa'yo, aking diwa ay ligaw. Puso ko'y nalilito, namamanglaw. Sa gulong isipan ko, pag-asa'y di na matanaw. At sa layaw ng mundo, naging uhaw. Ikaw sa aking puso, nandito ay manahan ka, aking nararamdaman. Kapayapaan at ang hindi mapantayan. Sa'yo lamang pala, Jesus, aking matatanggap. Ang pag-asa ay tagal ko na hinahanap. Ang pagmamahal ay lubos, pumapa sa hirap, lahat ng buhay aking pinapangarap. Araw ko'y sumisigla pagkat isa kasama ka. Buhay ko'y gumaganda sa tuwi-tuwi na. Kaya ko ngayon ikaw, puso ko'y umaapaw. Papuri ko'y isisigaw. Sa'yo lamang pala dakilang Diyos, aking matatanggap. Ang ligaya kahit tagal ko na hinahanap. Pagkalina mo ay taos, kadalakan ko'y ganap. Lahat ng ito'y aking lalasa. Buhay na may kapayapaan, pag-asa't katiyakan. Sa'yo lamang pala makapunta. Sa'yo lamang matatagpuan. Tanging sa'yo lamang pala. Tanging sa'yo lamang pala.